traktori iekrāvēji, kas krāmē to visu lielajās mašīnās, respektīvi tās ir puspiegāpju vilcēji vai konteineru vedēji, un ar šīm mašīnām tad šīs krāvas tiek nogādātas atkrituma poligonā. Atkrituma lielākā daļa tiek uzkrāta lielā kaudzē, teiksim tā, un kaut kāda daļa jau paralēli tiek laista uz atkrituma šķirošanas rūpnīcu mūsu, kurā viņa tiek laista pa šķirošanas līnijām un tiek šķirota. Attiecīgi vai atšķirotu. To, kas ir nododams pārstrādēji un ka lielāko daļu drīzāk šobrīd izskatās, kad varētu samalt un nodot sabiedrināšanai Cemex rūpnīcai. Nu, tad ir būtiski aizkavēšanos un sarežģījumi nav. Faktiski, jā, materiāls varbūt ir mazliet nekvalitatīvāks nekā gaidījām, bet, teiksim tā, tas nekavē to procesu, tas varbūt samazinās to apjomu, ko varēs nodot pārstrādēji, bet noteikti ne pašu izvešanas vai šķirošanas procesu nesarežģīja.